ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
З окупованого Криму проросійські сепаратисти силою виганяють міжнародних спостерігачів. Проукраїнські та проросійські активісти побились між собою в Донецьку. Надзвичайне засідання польського сейму засудило російську агресію в Україні.
Поляки є оборонцями Майдану. Майдану – символу незламності і звичайства.
А в світі вирішують, як допомогти Україні.
Сьогодні Європейська комісія визначила пакет підтримки України.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора з першої новини. З ним у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. США, Британія і Україна погодились сьогодні на зустрічі голів МЗС, що для вирішення нинішньої ситуації з діями Росії в Україні життєво необхідні прямі переговори між Києвом і Москвою. Мовиться в їхній спільній заяві за результатами зустрічі трьох міністрів у Парижі. Дві держави-гаранти безпеки України за Будапештським меморандумом і Україна також погодилися, що необхідно негайно розмістити в Україні міжнародних спостерігачів, у першу чергу на сході держави і в Криму. Учасники зустрічі нагадали Росії, третьому гарантові за Будапештським меморандумом, що цей документ зобов'язує її погодитися на консультації з Україною, і висловили глибокий жаль, що Росія відхилила запрошення взяти участь у цій зустрічі. Гаранти безпеки України також підтвердили, що якщо Росія далі порушуватиме суверенітет і територіальну цілісність України, це тільки погіршить її міжнародні позиції і призведе до більших політичних і економічних наслідків для неї. Тим часом сьогодні у Криму спеціальний посланець генерального секретаря ООН Роберт Сері був змушений відмовитися від своєї місії. Подробиці цієї та інших подій у Криму далі у передачі «Свобода сьогодні». Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Андрій Парубій заявив, що нині офіційні переговори між керівництвом України і Росії не відбуваються. За його словами, такі переговори дійсно були, але з боку Росії вони виглядали як погрози. Парубій також повідомив про плани Росії приховувати свої війська від міжнародних спостерігачів, які можуть прибути до Криму.
Коли стало відомо, що місія ОБСЄ їде в Крим, вони намагаються передислокувати, щоб ті війська, які є в складі власне Чорноморського флоту Росії, щоб вони лишались, а ті, які були перекинуті з Росії, вони намагаються їх відвести на бази для того, щоб ОБСЄ не змогла зафіксувати їхню присутність. Але і війська Чорноморського флоту Росії, і війська Російської Федерації знаходились і знаходяться на півострові Крим.
Сказав Парубій. Тим часом у Міністерстві закордонних справ України заявляють, що за попередніми даними, на сьогодні на території України незаконно перебувають близько 3600 російських військовослужбовців. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що Крим має залишатися частиною України, але може отримати ширші повноваження. Як сказав Яценюк, агентство Associated Press, винен у нинішній кризі президент Росії Володимир Путін. Дії Росії в Криму неконституційні і схожі на заколот, підтримуваний російським урядом, сказав Яценюк. Генеральна прокуратура повідомила колишньому командуючому ВМС України Денисові Березовському про підозру у вчиненні кримінального злочину державній зраді. За повідомленням, за цим правопорушенням можливе покарання позбавлення волі від 10 до 15 років.
Це були новини. З ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
До Криму, що вже тиждень перебуває під дулами російських автоматів і кулеметів, припало одразу кілька міжнародних моніторингових організацій. Однак там їм працювати не дали. Сьогодні невідомі агресивні і, за деякими даними, озброєні люди кілька разів блокували спеціального посланця генерального секретаря ООН Роберта Сері і навіть спробували викрасти. Зрештою, той був змушений відмовитися від своєї місії у Криму. Він виявився не єдиним, хто зазнав нападу проросійських радикалів. Зараз деталі розпитаємо у нашого кримського кореспондента, який на прямому зв'язку. Олего, я вас вітаю.
Вітаю.
Отже, що сталося з представником Об'єднаних Націй?
Спеціальний посланець ГНЦК ООН Роберт Сері з другого разу таки прибув до Криму. Спершу він змушений був відмовитися від поїздки, оскільки тут йому не гарантували безпеки місцеві органи влади. Ну, але зрештою прилетів, щоб вивчити ситуацію в регіоні, і серед інших заходів мав зустріч із заблокованими військовиками штабу військ берегової оборони ВМС України в Сімферополі. Коли він вже виходив з військової частини і сідав до автомобіля, до нього підійшли невідомі в цивільному із георгіївськими стрічками. Як розповів перекладач Роберта Селі Вадим Кастелі, нападники почали брутально вимагати від спецпосланця покинути Сімферополь і негайно їхати до аеропорту. Роберт Селі відмовився і разом з помічницею пішов пішки на заплановану зустріч із журналістами. Втім, радикали знову заблокували його в одному з місцевих кафе, і там справді дуже багато було людей, агресивно налаштованих чоловіків. От, і тут довелося застосувати вже дипломатам з місії ОБСЄ певних заходів для того, щоб його визволити. Ну, спецпосланець ООН вимушений був все ж таки відмовитися від подальших своїх планів у Сімферополі, сісти в автомобіль і поїхати до аеропорту. Але й там на нього знову напали ті проросійські радикали, причому там вже були і люди зі зброєю. Багато людей бачили, що в них були автомати. І там теж довелося застосувати певні дипломатичні зусилля, а також діяли представники управління державної охорони, які вивели все ж таки високопоставленого представника ООН до аеропорту в VIP-зал. І там він зараз у ці хвилини має вилетіти на літаку, який надав народний депутат України Рудьковський, до Стамбула. Зрештою, він коли передав через Рудьковського журналістам, що закликає всіх кримських політиків, зрештою, сісти за стіл переговорів разом з представниками центральної влади, домовитися мирно розв'язання цієї кризи.
Колего, ви щойно згадали про представників місії ОБСЄ також. Чи мають вони можливість працювати у Сімферополі, куди вони прибули зараз?
Справді, сюди прибуло кілька моніторингових груп Організації з безпеки і співпраці в Європі. Однак представник ОБСЄ з питань свободи слова Дуня Міятович теж була змушена раніше покинути півострів. Після зустрічі з редакторами кримських мас-медій і місцевими правозахисниками її заблокували спершу проросійські мітингувальники, а потім кримська самооборона. Представник ОБСЄ була змушена скасувати ще одну зустріч, останню, раніше наміченого часу виїхати до аеропорту. Зараз тут в Сімферополі залишається місія ОБСЄ на чолі з послом, швейцарським послом Тімом Гульдіманом. Він спеціальний представник швейцарського голови ОБСЄ з питань України. Ну і крім того, тут перебуває Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин Астрид Торс. Вони мають тут ще кілька зустрічей і завтра збиралися їхати в регіонами Криму, але очевидно їхня місія теж під загрозою. Тому що буде завтра, вже будемо повідомляти, як тут розвивалася місія, як події довкола міжнародних місій. Поки що видно, як кажуть експерти, що місцева влада, нова ця самопроголошена кримська влада, намагається витиснути звідси міжнародних представників.
Дякую. На прямому зв'язку був кореспондент Радіо Свобода в Криму. Тримайтеся. Всі події, шановні слухачі, новини ви можете читати на сайті radiosvoboda.org, а також дивитися відеозаписи цих подій. Тим часом, цими днями неспокійно не лише на півострові Крим. Сьогодні в Донецьку після закінчення мітингів, що відбувалися паралельно на головній площі, сталася масштабна сутичка. Проукраїнські та проросійські активісти побилися між собою. Чи є постраждалі і що зараз, власне, відбувається, знає місцева кореспондент Радіо Свобода в Донецьку Валерія Дубова. Вона з нами на прямому зв'язку. Валерія, я вас вітаю.
Добрий вечір, Людмило. Сьогодні у Донецьку відбувалося одночасно два мітинги. На головній площі зібралось більше 3 тисяч прихильників єдності України і трохи менше 2 тисяч проросійських активістів. Люди з триколорами закидували опонентів яйцями та фаєрами, і обстановка загалом була напружена. А після закінчення мітингів відбулася масштабна сутичка за участю кількох сотень людей. Сталася масштабна бійка, дехто з проросійських активістів були з палицями та газовими балонами. Учасники кажуть, що чули постріли. Потім втрутилась міліція, і наразі конфлікт локалізовано. Людмила?
Валерія, чи є потерпілі при цих сутичках?
Дійсно, постраждалі є, їх кількість наразі уточнюється. За неофіційними даними, є не просто постраждалі від бійки, а навіть люди з ножовими пораненнями.
А чи є затримані?
Люди кажуть, що їх погрузили до 2 автозаків і доправили до районного відділку, але вони не в статусі затриманих. У прес-службі МВС кажуть, що їх просто відвезли від місця події задля їх безпеки. І ми слідкуємо за розвитком подій.
Дякую. На прямому зв'язку із Донецька була Валерія Дубова. Читайте новини на сайті radiosvoboda.org, де ми постійно повідомляємо про нове.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Річ йде о защиті наших граждан і соотечественників.
Ми не хочемо воювати з російським народом.
The people of Ukraine are fighting for democracy, they're fighting for freedom.
І ми, як Україна, заявляємо, ми готові боронити свій суверенітет.
Це «Свобода сьогодні».
Може, це якраз і мета спровокувати, як було в Абхазії, як було в інших країнах.
Al centro vi chiedo di pregare ancora. Ora per l'Ucraina.
Ukraine! Нет войне!
И тогда я не завидую никому, кто попадет под эту руку.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Сьогодні польський Сейм одностайно схвалив заяву про солідарність з українським народом. Депутати польського парламенту заявили, що вони вважають уряд Арсенія Яценюка легітимною українською владою. Вони обіцяли підтримувати процеси економічних та політичних реформ в українській державі. Сейм закликав ЄС і НАТО надати всебічну допомогу українській державі, яка стала об'єктом агресії з боку Росії. Подробиці Юрій Савицький.
Свій виступ у Сеймі Дональд Туск розпочав зі слів, які депутати зустріли оплесками.
Єдиним законним урядом України є уряд Арсенія Яценюка. Уряд, обраний легально, обраним парламентом. Від цих слів повинна починатися кожна дискусія у Польщі, у Європі, у світі про ситуацію в Україні.
Туск вважає, що рішення про державний устрій України та майбутнє Криму повинні ухвалюватися в Україні, і ніхто не має права втручатися в ці питання. Польський прем'єр наголошує на тому, що фіналом процесів, які відбуваються сьогодні в Україні, мусить бути підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Від імені польського уряду Туск заявив, що Варшава готова підтримати підписання цієї угоди навіть завтра. Прем'єр-міністр наголошує, що дії Росії на українській території – це не що інше, як агресія. За його словами, затримати агресію можна тільки рішучими діями. Кожен, хто думає, що мир і поступки можна купити, помиляється, каже Туск. За його словами, історія вчить, що тільки рішуче протиставлення агресії дає шанс затримати агресію. Ґрегор Схетина, лідер найбільшої парламентської фракції «Громадянська платформа», твердить, що реакція Заходу на російську агресію повинна бути однозначна і гостра. За його словами, заяви Володимира Путіна цинічні. Вони свідчать про те, що Європа повертається в 60-ті роки. Схетина каже, що Майдан став символом опору антинародній владі.
Звинувачуючи Польщу у підготовці бойовиків для Майдану, Путін визнав нас захисниками Майдану. Так, ми захисники Майдану, символу перемоги. Ми завжди будемо захисниками Майдану.
Ярослав Качинський, лідер партії «Право і справедливість», нагадав слова свого покійного брата Леха Качинського, сказані під час нападу Росії на Грузію. У 2008 році Лех Качинський говорив, що наступним об'єктом російської агресії після Грузії буде Україна. А потім, можливо, Литва і Польща. За словами Качинського, щоб допомагати Україні, Польща сама мусить ставати сильнішою. Зокрема, вона повинна нарощувати свій мілітарний потенціал. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Єврокомісія реагує на військово-економічний тиск Росії на українців грошовими та торговельними заходами на підтримку економіки України. Сьогодні в цій брюссельській євроустанові вирішили розробити для Києва пакет допомоги, що передбачатиме надання Україні щонайменше 11 мільярдів євро. На події побував у Брюсселі Віталій Єрміця.
Програма грошової підтримки, яку Об'єднана Європа має намір надати українцям, загалом сягає 11 мільярдів євро, що можуть бути виділені протягом наступних кількох років. І саме так відповідає Європейська комісія на кризу, що є справжньою загрозою стабільності і навіть миру на континенті за багато років, заявив у Брюсселі голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу.
Сьогодні Європейська комісія визначила пакет підтримки України. Це наш внесок у завтрашню зустріч щодо ситуації в Україні голів держав та урядів ЄС. У цьому пакеті зібрана загальна підтримка на суму щонайменше 11 мільярдів євро протягом найближчих декількох років і з бюджету Європейського Союзу, і з боку міжнародних фінансових установ, які працюють у Європейському Союзі.
Заявив Барозу після спеціального засідання колегії за участю всіх профільних єврокомісарів, додаючи, що допомога має на меті підтримати відданий та орієнтований на реформи український уряд. Характерно, що водночас із пакетом допомоги Євросоюз наклав арешт та заявив, що має намір відшкодувати присвоєні 18 особами українські державні кошти. Крім того, ціла низка кроків торговельно-економічного характеру буде розроблена Євросоюзом, щоб вивести Україну з нинішньої кризи. Один із таких намірів – одностороннє впровадження положень ще не підписаної угоди про зону вільної торгівлі, пояснює Жозе Мануель Барозу.
Європейська комісія готова запропонувати Раді ЄС та Європейському парламентові достроково застосувати в односторонньому порядку положення про імпорт товарів із угоди про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі та угоди про асоціацію, які ми готові підписати. Це означає мільйони збережених платежів на імпортні мита.
Каже лідер виконавчої гілки влади Євросоюзу. Іншим можливим кроком для підтримки України має стати можливість її забезпечення газом із реверсних газотранспортних коридорів. З огляду на це, сьогоднішня програма допомоги з боку Співдружності також гласить, що Європейський Союз шукає можливості в короткі терміни так організувати свою газотранспортну систему, щоб бути повністю готовим до реверсного надходження газу в Україну. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Далі ми почуємо про велику брехню, як Росія метляє собакою в кампанії з дезінформації про Україну.
Безконтрольних вооруженных экстремистов развернули охоту на
нацистской и фашистской символике. Лидеры националистов больше не
всего Крыма всерьез
обеспокоены. Военнослужащие, дислоцированные в Крыму, в
массово пишут рапорты об увольнении.
России прибывается большее число граждан Украины.
Більше про це далі у передачі. Львів приймає родини з Криму.
Більше у нас немає землі, тільки Крим. Нам куди ми? А при Росії ми жити не будемо.
Ми також дізнаємося, що українські діти хочуть сказати Володимиру Путіну.
Щоб він не робив нам війну і не забрав нашого тата, і щоб він краще грався іграшками.
А про досвід інших країн, які знають, як боротися з тиском Росії, ви почуєте у наступній передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
У той час, як Україна переживає російську військову окупацію в Криму, Євросоюз, США і Міжнародний валютний фонд готові надати країні, поміж іншого, фінансову та економічну допомогу. Уряд Арсенія Яценюка повинен бути готовим перетворитися на, так би мовити, політичний труп, тобто втратити своє політичне майбутнє, гарантувавши майбутнє Україні. Подробиці Жанна Безпічук.
Після зустрічі з державним секретарем США Джоном Керрі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що ця країна також може надати Україні фінансову допомогу. Старший консультант Київської школи економіки Володимир Добровський пояснює, що фінанси, які преміром ЄС готуються надати Україні, призначені безпосередньо для проведення конкретних реформ, а не проїдання чи латання дір.
Це допомога на кшталт тієї, яку Євросоюз надавав всім країнам, які підписували угоди про асоціацію, для того, аби вони могли зробити відповідні економічні реформи, і не тільки економічні, але й реформи державного управління.
Директор Центру світової економіки та міжнародних відносин НАН України Олег Устенко наголошує на тому, що настав час змінювати сам підхід до пошуку та отримання Україною фінансової допомоги і кредитних ресурсів. Потрібно говорити насамперед не про суми, а про те, як зменшити потребу в них. Для цього уряду Арсенія Яценюка треба бути морально готовим до втрати політичної популярності. Виникає питання, який обсяг кредитних ресурсів потрібен для порятунку та реформування української економіки. Приміром, свого часу для рятунку грецької економіки ЄС виділив 130 мільярдів євро. Обсяг кредитного ресурсу, який загалом потрібен Україні на сучасному етапі, економіст Олег Устенко оцінює так.
Я б сказав, що він не такий значний, як здається на перший погляд. Тобто в нас дуже погана ситуація, але її можна і потрібно вирівняти. Якщо цей уряд каже, що він політичний труп, це його завдання не знайти для нас кошти. А треба зробити це, скоротити цю кількість коштів, яка взагалі потрібна. Це означає, що треба зменшити дефіцит державного бюджету.
Олег Устенко нагадує, що лише з МВФ Україна в минулому тричі відкривала програми співпраці і не виконувала їхніх вимог. Повторення цих помилок Україна не може більше собі дозволити. Жанна Беспящук, Радіо Свобода, Київ.
Фашисти керують Києвом, маса біженців рушила з України в Росію, розгул антисемітських нападів, атаки на православні церкви. Це лише частина з брехливих і спотворених історій, котрі російські ЗМІ поширили в останні дні, намагаючись до межі нагнітати ситуацію довкола України. Послухаймо репортаж Василя Зілгалова.
Російські засоби масової інформації мають нині на меті всіляко підтримувати версії Кремля з виправдання військового втручання військ Путіна в Криму та можливого розширення фронту російської інвазії на східній області України. Тому й чути щодня в російських газетах, з телеканалів Москви, інших російських ЗМІ про нібито напади на етнічних росіян в Україні, масовий наплив біженців з України до Росії.
Ми бачимо розгул неонацистів, націоналістів,
під екстремістськими, антиросійськими і антисемітськими.
Безконтрольних вооруженных экстремистов развернули охоту на
нацистской и фашистской символике лидеры националистов.
В близких общинах всего Крыма всерьез обеспокоены.
Украинские военнослужащие, дислоцированные в Крыму,
массово пишут рапорты об увольнении.
Прибывает все большее число граждан Украины.
Але, як видно, більша частина цієї інформації очевидна брехня, коли вона з'являється з невідомих джерел у засобах інформації та використовується російськими політичними лідерами і навіть західними засобами інформації. Це явище в інформаційному світі подібне до ситуації, змальованої американському фільмі «Walk the Dog» – «Метляти собакою», у якому фахівці з формування громадської думки використовують засоби інформації, щоб зліпити на швидку руку базу для підтримки неіснуючої війни. Такий собі собачий хвіст, який крутить собакою. Катрін Фіцпатрік, американська письменниця і перекладач, котра має свій живий блог в інтернеті, так коментує висвітлення подій в Україні російськими ЗМІ сьогодні.
Це все те, як розпочинають війни. Як вони кажуть, правда – перша жертва війни. І ми дійсно бачимо такий шлях Росії сьогодні. Я вважаю, що вони справді безвідповідальні. Вони розпалюють ненависть та намагаються швидко поширювати паніку. Люди в таких регіонах, як Харків, дивляться російське телебачення. Вони можуть дивитися і місцеві канали, але вони залежать від московських каналів. Та багато хто навіть не звіряється.
Фіцпатрік додає, що вся ця пропаганда потрібна російським законодавцям для виправдання ухвалення підтримки агресії Путіна в Україні та прикриття перед світом агресивних дій Росії і послом в ООН Віталієм Чуркіним. Фіцпатрік також вразило те, що інформація Чуркіна в ООН про напади на знамениту Києво-Печерську лавру у Києві виявилася брехнею. І, як вважає вже згадана Катрін Фіцпатрік, зусиль українських засобів масової інформації поки що недостатньо, щоб долати такий шалений потік дезінформації про Україну в російських засобах інформації. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розказав.
Скажи сусідам.
Одна з головних тем, яку нині обговорюють у Чеській Республіці, це доля 27 поранених українців з Майдану у чеських шпиталях. Їх привезли до Чехії на військових літаках минулого тижня у лікарні Мотол. Розмовляла з ними Мар'яна Драч.
Молодий чоловік щойно переніс операцію руки, яку розтрощили, коли він захищався від силовиків 18 лютого в Києві.
Стали бити кійками, ногами. Коли били, вони казали, що незалежності захотілося. Я не знаю, вони такі злі були на народ, невідомо чому. Вони мене питали, що ти сюди приїхав. Я їм казав, що я на мирну акцію приїхав. Ну, все одно вони били, і як звірі, їх навіть звірями неможливо назвати.
Поруч у палаті чеської лікарні лежить житель Київщини, 28-річний Дмитро Герасименко. У нього поранення лопатки і ключиці, які він теж отримав 18 лютого.
Це дуже трудно просто це все передати, коли воно там, коли дуже багато людей гинуть. Це дуже важко, коли ти знаєш, що там з тої сторони стоять свої, по тобі стріляють.
Для 27 поранених українців фахівці у Чехії вибрали три провідні праські лікарні, серед яких і одна військова, куди привезли найважче поранених. Якщо в лікарні Мотол перебуває 11 осіб, то у центральній військовій клініці Праги 8 українців. Двоє легко поранених, а стан одного викликає турботу. Це молодий чоловік, у якого тяжке поранення мозку. До факультативної клініки Праги привезли інших 8 українців. Як сказав Радіо Свобода лікар Філіп Брош, стан усіх хоча й тяжкий, але загрози життю немає.
Це єднало především острілі рани.
Мова передусім про вогнепальні поранення рук, ніг, грудей. Всі поранені в стабільному стані. Тільки в одного дуже складне поранення ноги. І ми боремось, щоб її зберегти.
Аби дійшло к повному виліченню.
Відеорепортаж на цю тему дивіться на сайті radiosvoboda.org. А до Львова сьогодні приїхали 9 родин із Криму. Нині втричі більше мешканців Львівщини, які хочуть прийняти кримчан, ніж тих, які зголосилися тимчасово приїхати. Поселяють їх також і в санаторії області, а подробиці знає Галина Трещук.
Зустрічати кримчан прийшли львів'яни, які одразу ж і забрали людей до себе додому.
Така біда там є, твориться, то треба комусь взяти, треба мати милосердя,
розповіла пані Іванка зі Львова. Кримська татарка Ельзара, котра проживає у Львові, зустрічала маму з Сімферополя і двох своїх племінників. Її сестра приїхала у Львів з трьома дітьми з Бахчисараю і говорила про те, що там невідомі особи ставлять хрестики на будинках кримських татар.
Мій тато помер рівно рік як, і я дуже рада, що він не дочекався того, що нас збирають. Це знов та Росія знов репресувати. Він то пережив, йому було 3 роки, коли їх в Сибір, розумієте, в землянки, як їх везли, як скотів. І він помер, того не побачив, хоч зараз, я не знаю, другий раз. Більше нас немає землі, тільки Крим. Нам куди ми? А при Росії ми жити не будемо.
Її 11-літній племінник Рустим, який лише вчора приїхав з Криму, каже, що на вулицях порожньо. Лише зрідка їздять машини.
Возле воїнської частини Бахчисарай люди Ми за мир, говорять.
Рустим тимчасово відвідуватиме львівську школу, як інші дітлахи, які сьогодні з батьками приїхали у Львів. Чоловік і дружина Муратових приїхали заради своїх 4 діток. Будинок, машину, сади і виноградники – все залишили у рідному селі неподалік Феодосії.
Нагнітають ситуацію.
Ситуація дуже напружена. Її нагнітають. Люди збираються, усі, і кримські росіяни, і татари, щоб охороняти свої поселення, мечеті. Усі бояться. Ніколи не думав, що так може бути. Це нагла агресія, просто агресія. Немає слів, щоб це визначити. Як усі будували свій будинок 20 років, важкою працею заробляли, як могли заробляли.
9 родин зібрали необхідні речі і виїхали з Криму, почувши запрошення від місцевої влади Львова.
Одну сім'ю поруч із нами побили невідомі люди, і ця сім'я в реанімації. Я виїхала з 5 дітьми, донька вагітна залишилась, не захотіла їхати без чоловіка. Військові з кулеметами, а кримська влада каже, що нас оберігає. Росія щось хоче організувати, щось серйозне, але ми хочемо бути лише в Україні.
Розповіла кримська татарка з Білогорська, що біля Сімферополя. Кримчани вірять, що недовго будуть на Львівщині. Вони мешкатимуть у львівських родинах і в санаторіях, говорить Оксана Якимець, начальник департаменту соціального захисту Львівської ОДА.
Ці люди, які зголошуються, можуть прийняти більше, ніж 350 чоловік. Тому тільки було би бажання людей їхати.
Також у Львів приїхало чимало кримчан приватно. У неформальній розмові мешканки Ялти розповіли Радіо Свобода, що на вулицях їхнього міста почастішали пограбування. Російські казаки вдираються в будинки, забирають у людей на вулицях телефони і гроші. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А що українські діти хочуть сказати Володимиру Путіну? Сьогодні про це відео на сайті Радіо Свобода і наше опитування.
Бо людей є діти, а вони остаються сиротами.
Я хочу жити в мирі і гратися іграшками.
Щоб він не робив нам війну і не забрав нашого тата.
Ми хочемо бути вільні і незалежні від інших країн. Повинні бути разом і здружені, ходити разом і протестувати проти нього і змагатися за нашу вільну Україну.
Це була «Свобода».